Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Далі тягом наступної години ви почуєте. Подорожжя з метро Бартосіка у цвярозы Мосар. Гутарка Яна Максимюка з письменніцей Наталкай Бабінай. А так само паўтор перадачы Сергія Бламейкі «Нечаканы скарына».
У эфиры «Радио Свобода» при микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожжа у цвярозы Мосар. Мосар у свой час подарил мне одно из самых яскравых уражанняў от Паазерия. Это был 2002 год. Я выступал у молодевым летнем лягеры на березе недалекого озера, а с раницы захотелось пива. Я пошел у мосарскую краму. Ассортимент алкоголю был звычайный. Горелка, некалькі сортов пива, але самое почестное место на полице мосарскими марчендайзерами было отведенное продукцией Пацвільскага віннага заводу. Одно віно називалося «Волшебная флейта» бридкага бледно-жовтага колеру аналізаў. Другое віно было «Чарнее ночи» і мела назву «Вішньовый сад». Мужики у основным середнього веку механізатары аддавалі перавагу «Волшебной флейте». Выглядала гэта вельмі кінематаграфічна. Мужики з сур'ёзнымі тварамі падыходзілі да прадавачкі і казалі: «Дзве волшебных флейты, три волшебных флейты, пять волшебных флейтов». Такая любовь мосарских пьяниц до Моцарта тлумачилась вельми просто. Флейта каштовала 2200 рублей, а вишневый сад тягнул на усе 3000. Але гонор Чехова был нареште выратованы. Пенсионер, что стоял передо мною, неспешно и важко, каб усе почули, вымовил продавачцы: «А мне будьте добры». И праз мхатовскую паузу: «Один вишневый сад». Сказано гэта было таким тоном, яким гаворыць человек, які можа ў гэтым жыцці дазволіць сабе ўсё, нават вино вишневый сад. Усе прысутныя ў краме с павагай паглядзелі на гэтага гурмана. Калі я апынуўся ў Мосары ў 2010 годзе, у краме ўжо не было ні вішнёвага саду, ні волшебнай флейты, ні астатняга пацвільскага аркестра. Як здзек з працоўнага люду, з паліц, дзе калісьці стаялі батарэі вінаў і настоек, на пакупнікоў глядзелі сняжынкі і бураціны. Сёння ў мосарскай краме яўны прагрэс. На паліцах з'явілася піва, але прадавачцы, судзячы па яе сумных вачах, нечага на паліцах не стае.
Гэта не к нам, мы людзі паднявольныя, што везут, тем торгуем.
Ясна. Ну, хаця бы піва ёсць.
Ну, хаця бы нам ушла бы алкагольна. В прынцыпе, то, што дапусціма нормай. Мы, в прынцыпе, прывыклі. Ну, как нам? Ну, нам, может быть, и поспокойнее, как продавцам. По выручке бьет. Это же никому не секрет.
От этого закона сухого больше плюсов, чем минусов?
Как-то сейчас это все утряслось, по-моему, это... Чего ты безразлично? Сразу было, конечно, смешно смотреть тех, кто хотел выпить, когда они ехали туда и сюда.
На велосипедах?
На велосипедах. Ну, а сейчас как-то... Ну, поймите, ну, это ж... Ну, что там говорить? Ну, может, кто-то кому-то там, ну, из более, может, пожилого там возраста. Ну, не знаю, ну, может, им полегче, там, женам стало, у кого там любили возле магазина потерять. Ну, возможно. Ну, сказать им, что искоренили пьянство у нас там, ну, конечно, но надо тогда со всей страны вывезти. Кого ж это остановит?
Я чул, что 15 годов. Пройдет 15 годов, и можно будет пополнить...
Ну, как бы, когда вот брали в аренду магазины райповские, значит, на счет Мосара стоял вопрос. Они же лицензию брали-то на торговлю. Значит, им сказали, что... Показали, ну, документы, все документировано, все до 2023 года. А что там будет на самом деле, кто это знает? 4 года еще пройдет, возможно, все это пойдет и дальше, потому что, ну, как бы... с этой зоной трезвости связаны еще и маршруты сейчас экскурсионные летом. И... Ну, хорошо это все. Мне и самой нравится этот музей, и эта аллея трезвости. Это все очень хорошо. Конечно, вот погляди же кругом, это ж страшно, что делается вообще везде. Это очень здорово. Ну, вряд ли в пределах одного этого магазина это такую глобальную проблему мы решим, правда?
У одной з хатаў каля касцёлу зрабілі музей ксяндза Йозаса Булькі. Самая каляритная экспазіцыя ў гэтым музеі антыалькагольная. Самагонны апарат, стол, накрыты савецкімі газетамі за 87 год, на стале бутэлькі з майго дзяцінства, Акдам, партвейн нумар 15, руская. У кожнага, каму за 50, свае асацыяцыі да гэтага натурморту. Слова Марітка. Качонок.
Этот дом Йозас Булька, ну, откупил у людей, хотел сделать дом пилигрима, как после людей приедут и могли остановиться тут на ночь. Ну, а потом, как его не стало, стало питание, а где сделать музей Йозаса Бульки, речи его, куда покинуть. Ну, вот у нас тут так цікаво, такий отримався музей. Тут в уголі показано, селяне сеють зерня, вирощують його. Хтось у печі, ось які хліб пече, бачите, каравай. А хтось займається самогонним варенням. Ось там у нас далі самогонні апарати стоять. Этот самогонный аппарат Йозас Булька конфисковал калісті у жанчыны, якая гнала самогонку.
На продаж гнала?
На продаж, ну. Дав ей крыш поцеловать, каб больш не займалася гэтай справай. А каб спакусы не было, принесе самогонный аппарат до касцёла. А вось побачце талончыкі, як раней нам давалі на спиртное. Водка, вино, памятаеце? Што цікава, Санкт-Петербург, талончыкі.
Я ў гэты час быў в Вологде. Мне это все знакомо. Нахлынули приемные вспомины про молодость армейскую. Так, почему это вельми дорого каштовало? Потому что без этой паперки ты не мог набыть горелку.
А тут показано в уголочек семья, которая зловживая алкоголем. Побачьте, и мебля поломана, и на столе ничего поесть нема. Только пустые бутылки да баночка с-под кильки.
А какие напои роскошные. Солнцедар, Агдам, русская, это московская особая, так, портвейн номер 15. Когда я был маленький, я так это все хотел покаштовать, я вот вырасту великим хлопчиком и нареште. Вот,
перцовка ось там.
Так, на меня звалится это счастье.
И на каких правильных газетах это лежит.
Атмосфера часу передается выдатно. Памятишь этот старый советский анекдот, что любые заголовок советской газете выдатно подыходит под какую-нибудь порнографичную картину, як назва. Ну, зараз проверим. По законам сказки.
Опираясь на опыт десятилетий.
Самый лепший заголовок. И качество, и темпы.
Але правда, это ж 87-й год. Это ж...
Перебудова, разгар.
Ну, тут, вось, бачите, на фотоздымочку аллея цвярозости, которая у нас находится, и она была заснована группами анонимных алкоголиков России, Белоруссии, Литвы. Вот тут расписка, Йозас Булька был молодого человека, остановил, то выпивал там, вот, и сказал, приди до костела, даси мне расписку, что не будешь злоуживать алкоголем. Вот такое обещание. Что вось не буду пить, кольки там часу, и услуживать спиртным.
Але я гляжу на бутельки вось на гэтые, так, якія тут стоять. У параўнанні с тым, что гонят винзаводы сёння, под роскошными назвами, як там перший поцелунок, я говорю, так, ти смак кахання. Гэта рабілася з натуральнага вінаграда і сансыдар, і агдам. Гэта просто боская амброзія в параўнанні з тым, што робяць сёння. Нейкую мемерзотную абсолютна хімію. І гэты партвейн больш падобны да свайго португальскага сабрата, чым сённяшнія смакі кахання.
А зараз по сегодняшний день наша вёска объявлена зоной цвярозости. Вот уже амаль 10 год.
А что значит зона цвярозости?
Значит, у нашей менавіта вёсачцы в магазине не продается ни водка, ни вино. Вот. Ну, сказать, что зусім не пьют. Кто пожидает соседние вёски, 3-5-7 километров могут дойти, доехать. Но вот у нашем магазине спиртное не... Это снима ніякага.
Гэта добра ці не?
Нядрэнна.
Нядрэнна. Вы лічыце нядрэнна, так? Я лічу, што гэта не вельмі добра. Мне, напрыклад, хочацца выпіць 100 грам, так? Я пайшоў у краму, сваю вясковую, взял свае 100 грам, так, спакоюць нервы і ўсё. Калі я за некалькі кіламетраў дайду да забароненага плада, які становіцца больш салодкім, я ўжо выпію не 100, а прямо на прыступках той крамы, Я кажу не про себе, так?
Згодна з вами. Люди уся по-розному.
По-розному.
По-розному. Но у Воголя, каб зрабіць зону цвярозасці, гэта ж рашэнне местных жыхароў. Гэта Йоза Збулька прапанаваў, вось, давайце зробім зону цвярозасці. А у Воголя, вось, калі...
Это было некім галасаваннем?
Яны напісалі прашэнне. Это сам, а вось там Йосип, гэта, што зона цвярозасці у нас установлена, вось, документы. І калі ў нашай вёсцы вот на сённяшні час 410 жыхароў, то 300 чалавек падпісаліся, каб у вёсцы зрабіць белі закон, ўвялі зону цвярозасці. Калі большасць людзей за, то і прынялі гэты закон.
А можна вот так вот убачыць на вёсцы чалавека п'янага?
А, напэўна, як усюды і ўбачыш. Гэта зараз яны вальней сябе адчуваюць. А вы ведаць, як жыў Лёза Збулька? Ні адзін п'яны па дарозе не прахадзіў. А як жа? А не дай Божа святар Лёза Збулька сустрэне.
Аўтарытэт?
Аўтарытэт. Вялізная справа, вядома, аўтарытэт. Яны бая, ну і як-то, ось Лёза Збулька будзе святочная там служба, і ён скажа, што вось той там ішоў, там выпіў, шо п'яны, то вось ён не працуе, там только выпівае. Нікому гадак не спадабалася, каб яго там ксёнц вось такі расказаў пра яго.
Ці можна ў Мосары ўбачыць сведчанні паспяховай барацьбы з алкагалізмам? Можна, і яшчэ якія. На адным з панадворкаў мы заўважылі сад са скульптурамі. Не такі маштабны, як перад касцёлам, але не менш цікавы. Ёсць тут і свая сажалка, і мосцік, і замак, і разнастайныя фігуры. Ад задуменнай свіні да салдата Наполеонаўскай вайны. Усю гэтую прыгажосць стварыў сваімі рукамі работнік льназавода Іван, зрабіў пасля таго, як кінуў піць. Уся энергія, якая раней сыходзіла ў валшэбную флейту ды іншыя цуды падсвільскага вінзавода, зараз ідзе на творчасць. Іван ажаніўся другі раз і, можна сказаць, пачаў новае жыццё. Ролю сухога мосарскага закону ў сваім лёсе Іван адмаўляе. Маўляў, кінуў сам. Але як склаўся бы лёс Івана, каб побач не было такога прыкладу.
Чалавек, каторы п'ець, яму без разніцы гэтыя законы, ён найдзіць. То, хто піў, то ён усё роўна будзе піць.
А гэта вы рабілі, вот усе эти штукі?
Да, вот я кінуў фінці. Ну, чым-то ж надо заняцца. Камень, ну, директор даже нашего завода, я первый раз в жизни вижу, что как человек сам камни возил себе на огород. Ага. Ну, это мой выход. Это той энергии, которую я трачу на ерунду. И там же, говорят, с утра выпил, весь день свободен. Ну, там не свободен, там надо дальше что-то промышлять.
Так, а теперь все же, а теперь весь час перетворяется в творчество. Слушайте, а это вот вы робите, вот эту вот фигуру, вот тетя стоит вот где-то?
Ну, это все с блока, только она с шасси, она злеплена.
Злеплена?
Да. Это вот, ну вот, поросено с одного блока. Просто солдат тоже вот, с трех или с четырех частей мы же. Даже в прошлом надо. Понравилось мне плиту, я видел на поле. Ага. Мини-трактор есть. Я привез. А потом, думаю, интересно, ну вот болгарка. Думаю, а если диск алмазный купить? И попробовать. Ну я ж не художник, ничего. Ага. Ради прикола. Взял, попробовал, вырезать. Ну, похоже на типа женщина лицо.
Нет, так это уже скульптура.
Ну, не знаю.
Барельеф.
Кто-то, я говорю, смеется, старуха тут, толкашка ползать, фу, нечем заняться, мужику, елки-палки. Ну, а так вот летом, тут много, ну, вот, путешественников, часто даже, ну, некоторые стесняются там, некоторые, во, поперли и все, хоть на мобильник снимаются так, ну, приятно же, конечно.
Іван сапраўдны мастак. Сярод разнастайных скульптур, якія майстар робіць з сілікатных блёкаў, найбольш мяне ўразіла прыгажуня жанчына з пранізлівым позіркам. Дастаткова аднаго погляду ў яе вочы, каб назаўсёды працверазець. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў самую цвярозую вёску Беларусі – Мосар. З вамі быў Змітер Бартосік. Да новай сустрэчы праз тыдзень.
Вы слухаеце падкасты «Свабоды».
Гутаркі з Янам. Аўтарскі падкаст Яна Максімюка.
Добры дзень. Сёння ў нас у гасцях пісьменніца Наталка Бабіна, з якой мы пагутарым пра моўную і культурную ідэнтычнасць берасцейшчыны, зямлі, дзе яна нарадзілася, і зямлі, якая ляжыць па-суседску з маім родным Падлашшам.
Наталка, калі я вам запрапанаваў размову, вы сказалі, што будзеце гаварыць па-нашаму. Ну і папрасілі мяне не перакладаць на беларускую мову вашы выказванні, калі б я рыхтаваў тэкставую версію нашай размовы. Ну, тэкставай версіі не будзе, гэта будзе аўдіо, так я адразу тлумачу. А па-нашаму, гэта канкрэтна па-якому для вас? І чаму вы не хочаце, каб я менавіта пераклаў вас на беларускую?
Пане Яне, я хотіла б говорити по-нашому для того, щоб слухачі Радіо Свободи просто почули говірку, яка є для мене рідною, якою говорять у нас на Берестейщині, а саме в Берестейському районі в селі Заказанка, але не тільки. Вона така притаманна великій території. Багато сел говорять отак, як говорю я. Мені просто хочеться, щоб тут якби... Ми будемо говорити про українськість на теренах Білорусі, будемо говорити про українську мову. Мені просто здається, що доцільно і коректно, коли б наші слухачі просто почули оцю живу говірку. Бо у цьому випадку ви краще один раз сказати, чим, скажімо, тлумачити це білоруською мовою. Мені хотілося б, щоб наша говірка якби поширялася, звучала. Саме для того я і хотіла б її говорити. Наша говірка – це діалект української мови, поширений на теренах Берестейщини.
Ви говорили менавіта, як ви кажете, по-нашому, але ж мені здається, що ви кришку тут, скажімо, вживаєте і лексики з літературної мови. Є слова, які я, ну, на вьосці і не вживалися.
Так, саме так. Справа в тому, що, як вам тут пояснити, наша говірка, вона не розвивалася отак формально, ми не мали освіти українською мовою. Остання школа українська, яка була, яких на Берестейщині було дуже багато, більше 100, була закрита у 44-му році. І ясно, що в таких умовах якби мова не розвивалася. То великий цуд і диво, що вона взагалі заховалася. Тому я для себе зробила таку висновку, що оскільки це діалект української мови, то доцільно було б якби прив'язати її до української мови. І там, де я просто не знаю яких слів з якогось, з якоїсь такі лексики вже більше, як вам тут сказати, більше не побутової, а на якомусь іншому рівні, то я просто використовую слова з української літературної мови. Але хочу ще вам тут принагідно зауважити, що от я якби стала вчитися українській мові отак регулярно тільки 2 роки тому на курсах, які наше товариство української літератури організувало, як то кажуть, порятунок потопаючих, справа рук самих потопаючих. І досить часто, отак як ви мені кажете, що я використовую слова з літературної мови, то там на наших курсах наші чудові викладачі зауважають, роблять мені такі зауваження, що я використовую багато слов діалектних.
Коли білорусу назвати прозвище сьогодні Наталки Бабіна, я думаю, у 9 випадках на 10 чоловік зв'яже це прозвище, коли чув його раніше, хучей з тим, що Бабіна, ну, це така особа, яка виступає за українськість Берестейщини, чим з тим, що Бабіна – це білоруська письменниця, яка пише так само і по-українську. Тут з гэтым звязаны, я б сказаў бы, цэлы мяшок пытанняў, а я хачу разабрацца хаця б з некаторымі асноўнымі. А першае такое асноўнае пытанне, як вы ставіцеся да акрэслення Наталка Бабіна, беларуская пісьменніца? Вам тут патрэбныя нейкія дадатковыя тлумачэнні каму-небудзь?
Я была б дуже рада, якщо б це справді було так, що люди пов'язують моє прізвище з питанням наявності українських говіро урок української ідентичності на Берестейщині. То було б для мене велика честь, але думаю, що це не так. Але справді я якби хотіла б, щоб це було так. Білоруська письменниця, ну так, але не тільки білоруська, а й українська. Знов таки, це пов'язано з моєю біографією, з моїм, перепрошую за штамп, якимсь там творчим доробком, творчим ростом. Все зміняється, все тече. І коли, скажімо, раніше я більше писала білоруською мовою, і саме з білоруської мови мої твори були перекладені на 7 мов світу, то тепер я більше пишу українською. Тільки зовсім недавно завершила свій новий, другий роман. І він написаний по-українську. І як люди, які його вже читали, спеціалісти, філологи, діалектологи, сказали мені, що мова цього романа – це такий, знов-таки, симбіоз літературної української мови і нашого діалекту. Ви знаєте, тут якби за якимись визначеннями, там, білоруська письменниця, українська письменниця, я не женуся, і для мене вони не такі аж суттєво важливі. Важно те, що ти робиш. А як же це буде сприйматися, то вже трошечки інша справа. Білоруська і українська письменниця. Я б так хотіла б, якби, щоб про мене говорили.
Ага. Слухайте, а тепер давайте поспробуємо розтлумачити, що таке для вас український характер Берестейщини чи Західнього Полісся. У чим він головним чином проявляється?
Насамперед, те, що на теренах Берестейщини в багато яких районах корінне населення говорить діалектами української мови. Оце перше. Друге, є цілий пласт історії Берестейщини, пов'язаний з Україною. Напівзабутий пласт. З багатьох причин про це воліли не згадувати, не хотіли згадувати, не хотіли признавати, але він є.
Історія ведається, особливо в таких поміжних районах, вона хучей за все ускладняє життя людям і ускладняє ідентифікацію. Але ви ось тут кажете про мову, як один з основних чинників етнічної самоідентифікації, коли я розумію, для вас такі поняття, як родна мова, і етнічність, і національність, вони до якої ступені то існує.
Знаєте, мені дуже подобається вислов Томаса Венслави про те, що сьогодні національна ідентифікація це не так справа походження, не так справа крові, як справа вільного вибору людини. Що до берестейців, моїх земляків, то тут така ситуація, що дуже багато було організацій, дуже багато було сил, які взагалі не хотіли б, щоб ми якось себе ідентифікували, щоб ми приходили до усвідомлення оцей нашої української ідентичності. І тому для мене тут, зрозумієте, як би важно протистояти оцим силам. Про які сили я маю на увазі? Скажімо, нещодавно я довідалася, що якби заборона згадувати про наявність української мови і заборона вивчати українську мову зиходила у 50-му році особисто від тогочасного міністра внутрішніх справ Білорусі Лаврентія Цанави. Протистояти оцій тенденції, оцьому наказові, це просто для мене дуже важливо. З 50-го року про це ніхто не згадував. Для мене важливо, щоб ця ціна мовчання, ця заборона, щоб вона була порушена, щоб взагалі і в Білорусі, і в Україні, і загалом в світі розуміли, що там у нас українська мова є.
Ви говорите про причини, чому так було і що було б, скажімо. Це хоча й за все умовний лад. А ось сьогодні, коли поглядіть, наскільки українська етнічна ідентифікація, вона повсюдна серед, я б сказав би, автохтонів, не серед людей, які у совєтській часті навіть тепер переїхали з України і там, скажімо, живуть і знайшли працю у межах Білорусі, а менавіта серед автохтонів цих вісок. Наскільки вона істотна, ця українська ідентифікація? Скільки так процентів тих потенціальних, я б сказав би, українців, поводлі вас, сьогодні вже ідентифікується.
Ви знаєте, відповісти на ваше запитання дуже важливо. Якби ніяких прогнозів про потенційних українців, так, я робити не хочу. Для мене дуже важливо, що я, врешті-решт, якби знайшла своє місце, що моя душа стала на місце, що якась сутність моя, яку б хотіли порушити, до якої б мене хотіли не допустити, що я все ж таки до цієї сутності дійшла. Для мене дуже важливо, що я передаю свою мову далі. Не може такого бути, щоб мої діти не говорили українською мовою, якою говорили мої баба, дід, всі мої предки. Я просто пишаюся тим, що вони говорять і нашою говіркою, і літературною українською мовою краще, ніж я. І вони можуть там спілкуватися з нашими сусідами біля автолавки, можуть виступати на наукових конференціях або розповідати про якісь хімічні досвіди українською мовою. Це моє. Я якби не хочу і не маю такої мети когось там в чомусь переконувати, когось кудись записувати, як в мене там деколи буває, кажуть, бабіна записує брестеся в українці. Ні, я просто якби живу своїм життям. Я дуже щаслива, що я от дійшла до того, щоб зрозуміти, хто я є. І якщо мій приклад, якщо те, що я роблю, комусь також допоможе, то буду дуже рада. Але загалом, пане Яне, я думаю, що ви, як людина з Підляща, дуже добре розумієте всі ці процеси, які тепер відбуваються. Оця глобалізація в умовах Білорусі – це русифікація, в умовах Польщі – то, мабуть, можна сказати, полонізація. Все це не йде на користь тому, щоб люди зберігали говірки. І навіть не йде на користь тому, щоб люди зберігали свою національну ідентичність. Є такі, якби, тенденції, на мій погляд, до того, щоб люди перестали відчувати свою національність, але це не для мене. Ще коротко скажу, що, знаєте, от, якби на такому, знов-таки, побутовому рівні, да, на рівні яких зустріч з посполітими людьми, мене дуже дивує живучість отеї українськості, живучість спогадів про українську історію і живучість нашої мови. Те саме назираю, коли ми багато їздимо з презентацією нашого білорусько-українського альманаху «Справа». У нас багато авторів пишуть, скажімо, своїми говірками, і завжди, яке це має відгук, як це людям подобається, як до таких авторів йдуть, черги стоять за автографами, мимо того, що, скажімо, з нами бувають і професійні білоруські письменники. Вони не користаються такою теплою увагою, при тому, що цікавість також є.
Ось ви кажете про презентацію альманаху «Справа», мені ще про це мені хотілося б вас запитати докладней, але питання менавіта тим, наскільки ще гэтая мова живе у вёсці, у яких поколеннях. Бо калі я меркую по своїм Падлашчі, натурально, падлашські гаворки, вони живуть ще на вёсках, але там засталіся вже старенькі. Ці ваша вёска засталася там, де ви народилися, і ще там ніхто живе, ніхто говорить, і ці говорять молодые. Бо з того, що я ніколи не був на Палесі, ні на білоруським, ні на українським, так мені тяжко, як би скажи, меркувати з власного досвіду, але з того, що розказують мені там люди, з якими я контактую, які там побували, вони кажуть, що мова гэтая, про яку ви кажете, що вона ще живе, вона фактично засталася в опошнім поколінні бабуля у 70-годових, 80-годових, вони ще у змозі говорити на гэтай мові, я б сказав би, чисто, ну і нормально виказувати своє ставлення до світу. А ось молоде покоління, яке перейшло ці до містечки, ці в городи, воно гэтую мову забило і говорить на російській мові.
Ну, не погоджуся. Я не можу, якби, дуже співчуваю, коли на Підляші така ситуація. Хоча тут я б з вами не погодилася. У мене є друзі з Союзу українців Підляща. Вони, якби, я знаю, що є школи, де вивчається українська мова, да, і вони користуються ті класи, вони користуються популярністю. Я знаю, що є класи, де вивчається білоруська мова на Підляші, правда? Знаю, що також батьки охоче віддають туди своїх дітей. Ясно, що ці процеси русифікації, вони йдуть. Але я б не погодилася, що мова наша вже все, якби, помирає. Нещодавно ми були в селі Мотоль Іванівського району. То таке велике село, ви, може, про нього чули. Воно славне тим, що там виробляють дуже смачні ковбаси, так, солодке, багате, заможне. І я хочу вам сказати, що там були молоді люди, там були молоді викладачі, молоді вчителя, там було і старше покоління. І дуже незмушено говорили по-нашому. По-своєму, на отій мотольській говірці. Мені дуже запам'яталося, як директор того підприємства, який виробляє ковбаси, на жаль, я не запам'ятала його прізвище, сказав, що я завжди говорю по-своєму. Де б ми не були, якщо два мотольці збираються, вони говорять по-своєму. І я в цьому бачу якусь, знаєте, перспективу, це привід для оптимізму. Ви знаєте, знов-таки, є ж приклади, коли мова відроджувалася від нуля, правда? тут багато залежить від самих людей. Скажімо, в мене була можливість минулого року весною проїхатися Берестейщиною просто селами, де є от такі старовинні, стародавні церкви, які там являються коштовністю. І я розмовляла з усіма священниками в тих церквах. І всім їм рівненько задавала питання. А ви говорите по-нашому? А ви говорите казанні по-нашому? А ви співаєте наші пісні після служби? І з п'яти людей, з п'яти священників, тільки один в Жабінці сказав ні. Це нам вже мова, цей язик нам вже не знаком. Всюду ці священники, ці місцеві жихарі говорили з нами по-своєму і казали, що вони цю мову зберігають. Так що тут не ясно, що воно буде, але важливо, щоб наша совість, наше сумління було чисте, що ми якби що можемо, те робимо.
Наталка, я вам просто заздрошу вашого оптимізму. Я на це гляджу більш, як скажемо, песимістично. І коли я їжджу по наших подлазьких вёсках, я бачу, там залишилися старі люди. Натурально батюшка говорить з людьми по-своєму, як би ще, бо ці люди, скажімо, слабо ведають польську мову, не ведають російської, так як ще з ними говорити. Але будучиня мови, скажімо, ці вашої там на Берестейщині, ці нашої на Подлажі, вона не на вёсках, а у городах. У городах люди, які скажем, народилися в наших вёсках уже в другим поколінні, вони вже не говорять по-своєму. І тоє, на що, мені здається, можна сподіватися, це ще, скажем, некий такий сентимент, ніка емоція, що ось вертання до мови свого діда, що ось може варто було б. І на цій агульній хвалі я б сказав би зацікавлення регіоналізмами, ну, не тільки в нашій частині світу, але й во всій Європі, бо по всій Європі пішла вже років 20-30 хваля менавіта одродження таких регіональних мовів, ці мікромовів, як їх називають. Так что, коли дозволите, я вам поставлю доступное питание. Вы сказали, что в украинской литературной мове вы начали учиться ці то 20, то несколько годов тому назад, что мне не можно вериться, але у меня питание такое. Коли вы усвядомили себе, что вы насамреч украинка, якая народилася и живе у Беларуси?
Ну, це було досить пізно. Це був такий процес, знаєте, не одного дня. Це був процес, знов-таки, пов'язаний з нашою родинною історією, з нашою сім'єю. Я, як і мій брат Андрій Денько, до 6 років загалом не говорила російською мовою, говорила тільки от на нашій говірці, але ніде не замислялася, не задумувалася, що то за говірка. Це були часи застою, часи, коли інформаційних зв'язків поміж Білорусією і Україною не було. Це були часи, коли, от ще раз повторю, було просто заборонено згадувати, що це українська мова. І тому якось так воно було. От говоримо, нехай воно буде. І був такий випадок, про який я завжди розповідаю, і думаю, що може буде до місця розповісти і слухачам Радіо Свобода, коли мій брат на шахових змаганнях у Львові, він займався шахматами, виборов перше місце, і українці, от вони молодці, вони всім, завжди всім, хто вибирає десь там перше місце, будь в чому, дарують Кобзаря Шевченка. І брат привіз цю книжку до нас додому. І пам'ятаю, що я просто її відкрила, під нема чого робити. І не знаю, чого те і українські графіки, що таке там із двома крапками, що то за є таке повернуте, що то загалом як там це читати, стала розбирати Кобзаря. І мене якби в спину хто шпухнув, бо я зрозуміла, що ці досконалі, геніальні рядки – це та сама мова, якою ми говоримо, один в один, просто один в один. І туди зрозуміла, що це мова українська. Але знов-таки з цього моменту, коли от я зрозуміла, що ми говоримо по-українську, до того моменту, коли я усвідомила, що я українка, також пройшло багато років. Якби не одразу це прийшло розуміння, що якщо твоя мова українська, якщо тобі близька оця, близький оцей український характер, якщо тут є історія пов'язана з Україною, то значить і я українка. Але воно прийшло. І я дуже радію, що воно прийшло. І хочу сказати, що одне з таких, ну як для мене, дуже важних подій, яка відбулася рік тому, я отримала посвідчення закордонного українця. Я тепер маю документ. Я не тільки за душою, не тільки за відчуванням душевним українка, я за документом українки. І те, що я українка, якби не повертаючись до вашого першого питання про те, чи білоруська я письменниця, воно не перешкоджує, а навпаки допомагає мені бути свідомим громадянином Білорусі і намагатися, якби, що я можу, щось зробити для зміцнення білоруської ідентичності, білоруської культури. І більш за то, я прийшла до такого висновку, що для моїх земляків-берестейців оце єдино можливий шлях. Бо інакше повна русифікація, повне нерозуміння цінності, коштовності національної ідентичності загалом. Інакше це буде якийсь такий, знаєте, Крим-Донбас, закликом Путін веде війська. То вже якби про друге, то вже не про літературу, про політику, але от я твердо впевнена в тому, що от такий шлях для берестейців, то може одино можливий, а може один з таких найбільш ефективних. Шлях до білоруської, якби до розуміння коштовності білоруської ідентичності, коштовності білоруської незалежності, білоруської культури.
Про шляхи я хочу поговорити з вами трішку пізніше. Ось ми так, коли ви сказали, що брат вам привіз Кобзара, і ви, почитавши цю книгу, упершиню відчули, що ви, магчима, українка. Так мені ось цікаво, Наталка, запитатися, добре, а як ідентифікується національно ваш брат? Як він, скажімо, глядить на свою національну ідентичність? Йому так само Кобзар допомог ні, як ідентифікуватися чи ні?
Я хочу вам сказати, що брат чітко говорить про себе, що він білорус. То його вибір. Але, скажімо, він... Я дуже рада, що ми з ним дуже близькі у цьому питанню, що він, ну, якби підтримує і те, що я роблю. Коли я кажу, що то мій шлях, що це може один з найбільш ефективних, то у нього був трошки інший шлях. Але буде перепис, побачимо, як він себе запише.
Ви сказали про те, що ви вірите, що один шлях, якби, скажімо, позбігти русифікації берестейщини, це українська національна ідентичність. Я хочу запитатися про той період вашого життя. Ніколи ви працювали у такій газеті «Західнополеська» з Будінні Миколи Шеляговича. Ця газета поширала і пропагувала якби новий стандарт літературної мови, не зовсім української. Так, «Західнополеська», вона там мала різні назви. Що ви думаєте про цей мовостворальний проєкт Шеляговича і про ту газету?
Ну, я перш за все хочу сказати, що Микола Шелягович – це дуже талановита людина у багатьох, якби, відношеннях, у багатьох галузях. Що в мене до збудіння, до Полісся, тієї організації, яку він очолював, якби привлекло, це от те, що говорили по-нашому, да. Але, розумієте, з тягом часу я побачила, що то трошки штучне таке створення. Воно, якби, не було за цим підґрунтя. Це було лишня сутність. Не було ятвярської мови. Це видумана мова. І тим, от це основна причина, чому цей проєкт врешті-решт якби не отримав широкої підтримки і чому він згорнувся. Для мене тепер зрозуміло, що такі мови, як от якби виробив, кодифікував пан Микола, її загалом не було. То була спроба її створити. А це дуже складно і, мабуть, неможливо.
Цікаво, бо ви лічите, що українська літературна мова, вона буде ближче до говорок Полісся, чимсь та мова, яка пропонувала газета «Збудіння» і Микола Шелягович?
Так, так. Я хочу вам сказати, знаєте, колись... Ой, я ж, як би вам сказати, я ж йшла до цього свого теперішнього розуміння не то, що якби прямим шляхом. Не одразу все склалося. Про то, яка мова нам ближча. Я хочу вам сказати, що колись був такий випадок на книжковому ярмарку «Книжковий арсенал» у Києві. Знов таки, разом з Оксаною Забушко ми презентували нашу справу, бо ми справі надрукували її казку про Калинову сопілку. І туди я також от сказала, що я буду говорити зараз з вами так, як говоримо ми у нас в заказанці. На той час я загалом якби літературної мови не знала. Говорила тільки так, як от у нас говорять. І коли я там виступила, дещо розказала, то пані Забушко сказала дуже цінну знов таки для мене річ. Вона сказала, що от так, як говорите ви, могла б говорити Леся Українка або Ольга Кобилянська. То наша мова, і справді, знову, коли потім я вже стала більше читати ту саму Лесю Українку, я побачила, наскільки наша мова близька до її. Скажімо, як і ми кажемо «Віте», а не «Ви», так і в її текстах «Віте» буде всюди, а не «Ви», а як тепер прийнято в літературній українській мові. Багато таких от філологічних якихось моментиків, які дуже-дуже чеплюються серце. І ти розумієш, що так, Леся Українка писала так, як ти говориш. Так, для мене мова Лесі Українки набагато ближча, чим мова ота ятвярська чи там західнополіська, якою розробляв Микола Шелягович.
Довідається, я невеликий спеціаліст у говорках Полісся, але я доволі докладно читав ці видання, які я покинув по собі Федор Климчук. Мені здається, його мова його вёски Симонович, вона була абсолютно недалека від цього стандарту західнополіської мови, так як, скажімо, пише Федор Климчук, але ж вона для мене так само і не українська. Тут речь не в тим, що, скажімо, українці, коли ви поїдете пачнеце гаварыць па-свойму ў Львове і скажуць: «О, як вы хораша гаворыце на украінскім дыялекце». Рэч у тым, калі прыедзе украінец, ведаеце, у вашу вёску, пачне гаварыць на літаратурнай мове, як людзі да гэтай мовы ставляцца. Маё пытанне якраз было звязана
з... Зноў такі, дазвольце прывесці вам прыклад з асабістой сваёй, як бы, досведу з асабістай історыі. Коли была така історія, моя баба Пелагея была найстарішчою мешканкою нашого села Прилуки. І її запросили в клуб прийти і отримати там, ну, якийсь там подарунок, але вона вже туди не могла ходити, і вона відправила мене. Коли я прийшла в клуб, я говорила з людьми, дякувала зі сцени за те, що от за увагу до моєї баби, і передавала те, що вона там хотіла сказати своїм односельчанам, знов-таки отак от, як я говорю тепер з вами. І після мені сказали на наступний день, що село гудить. А якою мовою казала та внучка Пелагеї? Вона говорила по-нашому чи по-українську? Знаєте, пане Яне, тут нема про що особливо мені говорити, починаючи від Карського і скінчаючи якимись сучасними дослідниками. Серйозні дослідники абсолютно спокійно, абсолютно, ну, без жодних сумнівів відносять наші говірки до українських. Все, для мене на цьому крапка. Як і ви, я не спеціаліст. Я не буду тепер поглублятися в якісь там філологічні дебрі. Це нехай роблять спеціалісти, і вони це вже зробили. Але я говорю з вами про те, до чого я сама прийшла.
Ви не зрозуміли моє питання. Я, коли ви хочете запитатися, як я чу говорки Берестейщини українськими чи білоруськими, так я вам скажу однозначно, це українські говорки, бо, як би скажу, поводля академічної науки, тільки розумієте, що часом академія каже, що білоруська і українська мова – це наречення російського язика, а потім, скажімо, приходять інші академіки, кажуть, що це може бути фактично особна мова, і одна, і друга, і так і на. Є масштаб отделення украинской ці белорусской мовы от великоросійской, и он был непорівнальний, скажем, с масштабами створення сьогодні мікромовы, але типологічно это подобные з'яви. Ось люди, які не відчувають, що гэта, що літературная мова украинская, а гэта будзе іхняя мова, яны могуць сказаць, что, ну, наша мова, наприклад, Заходньополеская, так як сказав Микола Шилягович. Я не спрачаюся з тим, що академічна Карскі і всі інші, скажем, визначили гэтыя діалекти українськими, але ж для мене самое важное, що мова і національна ідентичність гэта сьогодні, вже у сьогоднішньому світі 21-му стагодзі, та не то ясні понятки. Поколькі, скажем, для більшості білорусів, я не ведаю, колькі, це процентів 70-80, родной мовою з'являється та, яку я навчилися тата з мамом російською, треба було б, скажем, залічить російськими, але ж себе російцями не лічить. І наоборот, люди, які на Білорусі признаються, що вдома говорять по-білоруській мові, перапісаю, як би, скажем, і що раз менш, а ось, коли поглядите, скільки людей у процентах декларує білоруську національність, вони увесь час росли від війни. Дивно, правда? Гэта показує, що мова і національна ідентичність абсолютно не тоєсні, понятно. У мене це тепер таке питання, чи є у Білорусі автори, які пишуть менавіта на цих берестейських, полесських гаворках? Коли є, могли б назвати 2-3 прозвища самих для вас цікавих авторів. І чому вони, по-вашому, пишуть менавіта на гаворці, а не на літературній мові?
Знаєте, таких авторів багато. І я, коли починала видання нашого альманаху, думала, що от, ну, от я знаю там декого, от вони нам дадуть щось, а після це все перерветься. Але ні. Для кожного номера все нові і нові люди дають свої якісь твори. Не можу кого назвати. Є такий чудовий берестейський поет і композитор Арсен Тетерук. От він пише літературною українською мовою. Його шлях до цього був такий, якби, близький до того, як я розповідала про себе. Є такі непрофесійні авторі, скажімо, от у нас в останньому свіжому нашому альманасі вчителька з села Дивин Кобринського району Надія Момлик дала нам свої вірші говіркою, прекрасні вірші. Для мене цікавий феномен, я б сказала, от професійного письменника, члена спілки білоруських письменників Олеся Поплавського з Бреста. Він писав білоруською мовою. Потім він став писати от своєю говіркою, так? Знов-таки, не знаючи літературної мови, він писав такою білоруською графікою, але своєю говіркою. Він сам з Кобринського району. Поступово він прийшов до того, що так от підтягнув літературну мову, став вчитися. І в останньому нашому номері справи закінчення його повісті «Час не належить мені» вже літературною українською мовою. Тобто люди пишуть говорками, це зрозуміло. Вони не хочуть просто, щоб ця мова помирала, гублялася. А чому небагато людей пише літературною мовою? То саме тому, що от не було освіти. Для того, щоб писати літературною мовою, треба ту мову знати. Щоб її знати, треба її вивчати. А як? Коли тільки-тільки, от, ну, не так давно в Білорусі з'явилася можливість вивчати українську мову загалом.
Мені ось цікаво, коли ви кажете, люди хочуть, щоб їхня мова, у якої не виховалися, не померла, а пишуть на літературній мові. Яким чином літературна мова може запобігти смерті, скажімо, мови вьоски, у якої чоловік?
Літературна мова, вона складається з чого? Вона складається з діалектів, так? По-другому не буде. Неможливо, знаєте, заховати говірки, якщо не прив'язати їх до літературної мови. Які-небудь говірки Віленщини, так, білоруські, не зберегуться, якщо їх не прив'язати до білоруської мови. Які-небудь там білоруські говірки Чернігівщини, їх там багато, так? Великий там регіон, де люди, корінне населення, говорять білоруською мовою. Вони не зберегуться, якщо їх не прив'язати до літературної мови. Тобто іншого шляху просто нема. Неможливо. Говірка від говірки, села від села відрізняється, так? І для того, щоб люди одне розуміли, ці говірки треба якось вписати, якось вкласти в якусь вже існуючу літературну мову.
Я з вами амаль во всім, во 100% погоджаюся. Немагчыма уратаваць гаворкі з 30 вёсак, трэба зрабіць адзін стандарт. Толькі пытанне, навошта яго прывязваць да літаратурнай мовы украінскай. Вось я, напрыклад, як вы ведаеце, займаюся тым, што прабую тварыць і паказаць людзям стандарт падляскай мовы. Бо я таксама лічу, што калі пісаць на гаворках 30 вёсак, яны і так памруць, што трэба прывязаць да некага літаратурнага стандарт. Але гэта не адзіны шлях, што я яго магу прив'язати до стандарту української мови. Стандарт української літератури на подальші, він настільки далекий, я б сказав би, що там нічого якби з цього і не отримується. Хоча у нас є союз українців подальші, і годов вже 30, вони спробують писати на літературної української мові. Зараз уже от году ці двох, поглядівши на те, що нічого їм не отримується, вони знову почали писати, як би скажемо, на подляцьких говорках. Так ось, це не один шлях, що треба до української літературної мови поліско-подляцькі говорки прив'язувати, є і другий шлях.
Я, якби, можу, ви і маєте рацію, але тут час нас розсудить. Побачимо, як воно буде. Віте робите отак. Віте, якби розробляєте мікромову подляцьку, так? І думаєте, що треба зробити такий стандарт. А мені бачиться інший шлях. Я не кажу, що він там, що вони всі мають так робити, як роблю я, як роблять мої друзі, як ми тут намагаємося щось робити. Але це також може бути. Якби я поки що на таких позиціях стою, що треба прив'язуватися до тієї мови літературної, яка вона є. І туди, якби, мова збагачається діалектами, а діалекти зберігаються завдяки от тій прив'язці до мови. Мені так бачиться, а я кажу, час покаже, чи не маємо рації, і ці всі наші говірки помруть і будуть задушені там у вас польською мовою, у нас російською мовою. Або може й ні. Або може щось таке здариться, да, щось таке здіється, що вдасться нам якось їх зберегти. А як? Ну, що тут я можу сказати? Ну, я ж не академія наук, як ви так кажете.
Дякую, Наталка. Ми гутарили з письменницей Наталкою Бабіною у основним про Заходнє Полесся, але крыху і про Україну, і нават про Подляшша у Польщі. З вами розвітується Ян Максимюк.
Ви слухаєте подкасти «Свободи».
Гутарки з Яном. Авторський подкаст Яна Максимюка.
Бібліотеці «Свободи» 21 століття вийшла чергова книга «Нечекана скарина» Сергія Абламійки. Зараз фрагменти книги. Читає Сергій Абламійко.
Навукоўцы раней шмат спрачаліся, на якой менавіта мове Скарына выдаў Біблію. У наш час такіх спрэчак амаль няма. Нават у Вікіпедыі можна прачытаць, што Скарына выдаў Біблію на царкоўнаславянскай мове беларускай рэдакцыі. Гэта паказвае, як далёка ў народныя і навуковыя масы пайшла кніга Александра Булыкі, Аркадзя Жураўскага і Уладзіміра Свяжынскага «Мова выданняў Францыска Скарыны», якая ўбачыла свет у 1990 годзе. У 80-е гады 20-го стагоддзя у лінгвістыцы быў шырока распаўсюджаны так званы квантытатыўны метад або статыстычны аналіз лексычнага складу мовы. Аўтары згаданай кнігі ўзялі пэўныя ўрыўкі з праскіх выданняў Скарыны і падлічылі колькасць царкоўнаславянізмаў і беларусізмаў. Аказалася, што нідзе колькасць беларусізмаў не дасягае 50%. Напрыклад, у трэцій кнізе царства ў іх 43,6%, у кнізе руф 42,9% і так далей. На гэтай падставе аўтары зрабілі выснову. Цытую. Паколькі ніводная з вывучаных кніг Скарыны практычна не змяшчае менш, чым 50% царкоўнаславянізмаў, і ў ніводнай з іх працэнт беларусізмаў не дасягае 50%, іх нельга лічыць перакладам на беларускую мову. Канец цытаты. З гэтага рабілася выснова, што мову выданняў Скарыны трэба адносіць да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы. Ужо адразу пасля выхаду кнігі яе аўтарам закідалі абмежаванасць аб'ёму прааналізаваных фрагментаў, няясны статус агульных словаў старабеларускай і царкоўнаславянскай моваў, а таксама чэшскай і польскай лексікі ў статыстычнай табліцы, змешчанай у выданні. Тым не менш, яшчэ і сёння філёлігі нярэдка паўтараюць высновы манаграфіі 90-го году. У акадэмічнай школы, якую ўзначальваў Аркадзь Жураўскі, была і навуковая апазіцыя. Яе ўдзельнікі групаваліся вакол прафесара БДУ Льва Шакуна, які лічыў мову выданняў Скарыны аўтарскім варыянтам і дыялектам старабеларускай мовы. Некаторыя навукоўцы лічылі мову прадмоў Скарыны, якая значна бліжэйшая да тагачаснай народнай мовы, старабеларускай, а мову ўласна перакладу кніг Біблії называлі царкоўнаславянскай. Нарэшце існавала думка, што і дыялект Скарыны з'яўляецца унікальнай, адзінкавай у сваім родзе гібриднай сумесю старабеларускай, царкоўнаславянскай, чэшскай і польскай моваў з дамешкам германізмаў. Нельга не згадаць, што і сам Аркадзь Жураўскі прытрымліваўся супярэчлівых поглядаў на мову выданняў Скарыны. Гэта добра відаць з агляду ўсяго спектру меркаванняў за апошнія два стагоддзі, які зрабіла прафесар філалагічнага факультэту БДУ Людміла Машчэнская. Цытую. Мова перакладаў і прадмоў да сённяшняга дня не мае адназначнага вызначэння. Да царкоўнаславянскай адносілі мову Скарыны Лінде, Сабалеўскі, Воўк Ліванович, Флароўскі, Мартэль. Да спрошчанай царкоўнаславянскай Успенскі, да асобнага тыпу царкоўнаславянскай Парукаў, да беларускага варыянту царкоўнаславянскай мовы Жураўскі. Двухплянавасць мовы выданняў Скарыны вызначаў Жураўскі. Аснову яе складае народная мова, якая цесна суадносіцца з царкоўнаславянскай. Асобны тып гібриднай царкоўнаславянскай беларускай мовы, аналіг якой немагчыма знайсці ва ўсіх славян таго часу. Прамежкавае звяно ў працэсе пераходу ад царкоўнаславянскай мовы да беларускай у сферы рэлігійнага ўжытку. Уладзіміраў, Алексютовіч, Ломцеў лічылі мову Скарыны беларускай. Канец цытаты. Як відаць, часам і Аркадзь Жураўскі прызнаваў, што аснову перакладаў Скарыны складае народная мова і лічыў яе прамежкавым пераходным звяном ад царкоўнаславянскай да беларускай. Зрэшты, я не выпадкова сказаў, што цяпер спрэчак пра мову Скарыны амаль няма. Мало ўсё ж спрачаюцца. Напрыклад, тая самая прафесарка Людміла Машчэнская лічыць, што галоўнай мэтай дзейнасці Скарыны было зусім не асветніцтва, але стварэнне новай свецкай літаратурнай мовы. Яна лічыць, што Скарыны грунтаваўся на моўных ідэях дзеячоў італьянскага рэнесансу, якія заклікалі да выкарыстання народных моваў. Зноў цитата. Мова выдання Оскарыны у адносінах да царкоўнаславянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаясамлівання нізводным полюсам. Яна з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фарміраваннем нацыянальных літаратурных моваў на царкоўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове. З пазіцыі знешняга погляду сучасных даследчыкаў мова Оскарыны з'яўляецца гібриднай царкоўнаславянскай і беларускага зводу, па тэрміналогіі Мікіты Талстога славена-беларускай, але з пункту гледжання асветніка яна была асобнай літаратурнай мовай, рускай, славена-рускай. Канец цытаты. Тэрмін славена-руская, канечне, Оскарыны тут прыпісаны. Сам першадрукар сваю мову называў рускай. Адрозную ад канцэпцыі Машчэнскай пазіцыю ў наш час прадстаўляе вядучы навуковы супрацоўнік аддзелу гісторыі беларускай мовы Акадэміі навук Беларусі Ірына Буцько. Яна лічыць, што, цытую, пры вялікай колькасці запазычанняў з царкоўнаславянскага тэксту і пры відавочнай прыхільнасці беларускага першадрукара да Кірыла Мефодзіўскай традыцыі няма падставаў лічыць мову яго праскіх выданняў царкоўнаславянскай. Беларускі першадрукар прапанаваў своеасаблівую моўную мадэль, абапіраючыся на кніжную традыцыю, закладзеную старажытнымі славянскімі асветнікамі і на народную традыцыю, узорам якой для яго паслужыла перакладчыцкая дзейнасць чэшскіх рэфарматараў. Канец цытаты. І адназначна Ірына Буцько ўключае моўную мадэль Оскарыны ў кантэкст і прастору старабеларускай літаратурнай мовы. Вось жа нават з гэтага кароткага агляду робіцца відавочнай наяўнасць розных, нават процілеглых ацэнак Біблії рускай з боку лінгвістаў. У гэтай сувязі трэба сказаць, што мова выданняў Оскарыны – гэта не чыста лінгвістычная праблема. Гэта праблема гісторыі Беларусі і беларускай культуры. Лінгвісты могуць яшчэ доўга вынаходзіць тыя або іншыя вузкаспецыяльныя метады аналізу і распрацоўваць на іх падставе канцэпцыі, якія самі ж пасля і абвергнуць. Навука, як вядома, не стаіць на месцы. Канчатковых высноваў не існуе нават у такіх дакладных навуках, як фізіка або матэматыка. Задача гісторыка – пошук і збіранне гістарычных фактаў, таксама іх наступная інтэрпрэтацыя пры дапамозе актуальных метадаў гістарычнай навукі і дадзеных сумежных навуковых дысцыплін. З усяго вышэйсказанага вынікае, што для гісторыка мова Оскарынавага перакладу біблейных кніг і яго прадмоваў да іх – гэта праблема інтэрпрэтацыі. Намер Оскарыны выдаць Біблію па-руску, старабеларуску, выкладзены ўжо ў назве выдання «Біблія руска» – гістарычны факт. Перакананне Оскарыны, што свой намер ён ажыццявіў, выяўленае ў шматлікіх прадмовах фразамі накшталт, вылажаны доктарам Францыскам Оскарынаю і славнага града Полацка на рускі язык, зупоўне вылажаны на рускі язык, казалось мі ціснуці кнігу святога Іова рускім языком, гэта гістарычны факт. Перакананне дзеячаў 16-17 стагоддзяў, кароль Жыгімонт Аўгуст або мітрапаліт Антоній Сялява. У тым, што Оскарына выдаў Біблію па-руску, або, чытай, па-стара-беларуску, гістарычны факт. Прысутнасць вялікай колькасці тагачаснай беларускай лексікі ў ягонай Біблії таксама гістарычны навуковы факт, установлены сучаснай лінгвістыкай. Такім чынам, значная прысутнасць у мове Оскарыны беларускага лексічнага і граматычнага кампанентаў побач з ацэнкай гэтай мовы з боку самога першадрукара дае гісторыку падставы назваць мову праскіх выданняў Оскарыны адным з варыянтаў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мовы і лічыць яе значным этапам у гістарычным развіцці беларускай мовы. Оскарына хацеў перакласці Біблію на старабеларускую мову і так або інакш свой намер ажыццявіў. Што ж тычыцца матываў і мэтаў першадрукара, то тут навукоўцы нярэдка ўступаюць у сферу гіпатэтычных меркаванняў. Таким меркаванням треба признати пропанову Людмили Мащенської лічить мета із Карини не освітництва, а створення нової світської літературної мови. З такой самой ступенью верогодности можно стверджать, что метой Скарины было створение новой сакральной мовы русинов або створение высокого сакрального стилю русской литературно-письмовой мовы Великого князства Литовского. Проблема только у тем, что сам Скарина про это нигде, николи, ничего не сказал. И вот это исторический факт. Біблія руска стала протягом ідей Данте. Ми ведаем гістарычны контекст, у якім развівалася дзейнасць Скарыны. На яго не маглі не ўплываць ідэі італьянскага рэнесансу пра стварэнне новых нацыянальных моваў. Гэтыя ідэі былі канцэптуальна выкладзены ў двухтамовым трактаце «Данте де вульгари элоквенция» аб народным красамоўстве, напісаным у 1304-7 годах. Славуты паэт ставіў пытанне пра патрэбу стварэння верхамі грамадства новай мовы для народу шляхам выкарыстання народных італьянскіх дыялектаў. Ідэі Данте былі падхопленыя яго паслядоўнікамі ў Італіі і іншых краінах Заходняй Еўропы. У наступныя стагоддзі яны сталі падставай для фарміравання новых нацыянальных моў. Дзейнасць Скарыны цалкам укладаецца ў гэтае рэчышча. Людміла Мащенская таксама прызнае, што мова выданняў Скарыны з'яўляецца першай рэцэпцыяй лінгвістычных канцэпцый адраджэння, звязанай з фарміраваннем нацыянальных літаратурных моў на царкоўнаславянскай традыцыі і гутарковай мове, але робіць пры гэтым парадаксальную выснову, што мова Біблії рускай у адносінах да царкоўнаславянскай і беларускай займае самастойную пазіцыю і не патрабуе атаясамлення ні зводным полюсам. Гэта выснова лінгвіста, але не гісторыка. Чаму ж не патрабуе, калі дзеячы адраджэння стваралі новыя мовы для сваіх народаў з выкарыстаннем народнай лексікі? Для якога народу перакладаў і выдаў Біблію Скарына? Не для нямецкага, польскага або баўгарскага. Ён выдаваў яе і пра гэта шмат разоў напісаў сам для сваіх братоў Русі, людзей паспалітых. Это значыць для феадальнай беларускай народнасці, якая тады ўжо існавала. Адпаведна, і мова Біблії рускай так ці іначай стала адным з варыянтаў старабеларускай пісьмовай мовы.